มือใหม่อยากเล่นมาทำความรู้จักดราก้อนเควสภาคหลักที่คุณควรหามาเล่นถ้าใครที่ติดตามวงการเกมมาตลอดจะทราบดีว่าทาง Square Enix ง่ายจัดงาน Dragon Quest 35 TH Anniversary ที่มีการเปิดตัวเกมในซีรีส์ Dragon Quest ออกมาอย่างมากมายแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นมาที่สุดนั่นคือการเปิดตัวเกม Dragon Quest XII The Flame of Fate ที่ทางทีมพัฒนาบอกว่าภาคนี้จะมืดมนกว่าทุกภาคที่ผ่านมาเอาจริงๆซีรีส์นี้ก็มืดมนแอบโหดอยู่ทุกภาคอยู่แล้วส่วนอีกหนึ่งจุดสำคัญที่แฟนๆของซีรีส์ตื่นเต้นไม่แพ้ภาคใหม่นั่นคือการกลับมาของ Dragon Quest เราที่เอามาทำใหม่อีกครั้งในรูปแบบ HD ในเกม Dragon Quest III HD 2D Remake ที่เอาใจแฟนรุ่นเก่าขณะที่นักเล่นเกมรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเกมนี้ว่ามันน่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราเลยไปรวบรวมข้อมูล Dragon Quest ภาคหลักทั้ง10ภาคมาให้มือใหม่ที่อยากเล่นเกมนี้ได้รู้จักกันพอเกมออกมาจะได้เล่นเกมเหล่านี้ได้สนุกขึ้นส่วนแฟนเก่าก็จะได้รำลึกอดีตในวันวานกันอีกครั้งโดยเราจะเรียงลำดับจากเกมที่มือใหม่ควรเล่นโดยเริ่มจากภาคล่าสุดลงมาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและหามาเล่นสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มรู้จักซีรีส์นี้ถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาดูกันเลยจุดกำเนิดเกม Dragon Quest ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำความรู้จักเกมซีรีส์ Dragon Quest กันก่อนโดยต้องย้อนเวลากลับไปราวๆ35ปีที่แล้วในช่วงปี1986เกม RPG หรือเกมสวมบทบาทที่บ้านเรารู้จักในชื่อเกมภาษาเกมแรกๆของญี่ปุ่นได้วางจำหน่ายในชื่อว่า Dragon Quest บนเครื่องเกม Famicom โดยมียูจิโฮริอิยูจิฮอรายิเป็นผู้คิดค้นออกแบบเนื้อเรื่องและตัวเกมซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยมีชื่อเสียงจากการสร้างเกมแนวสืบสวนในชื่อ The Portobia Serial Murder Case โดยเกม Dragon Quest นั้นได้แรงบันดาลใจจากเกมแนว RPG ของต่างประเทศอย่างวิสาตรีมาเป็นต้นแบบโดยตัดความยุ่งยากในการใส่คำสั่งและเลือกสิ่งต่างๆออกไปเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นสำหรับมือใหม่รวมถึงการบอกใบ้เส้นทางผ่านตัวละครในเกมแทนที่จะต้องพึ่งแต่คู่มือในการเล่นที่ยุ่งยากจนเมื่อเกมเริ่มเป็นรูปร่างขึ้นมาก็ได้นักเขียนการ์ตูนชื่อดังอย่างอากิระโทริยาม่าที่กำลังโด่งดังกับการ์ตูนซีรีส์ Dragon Ball มาช่วยออกแบบตัวละครและสัตว์ประหลาดในเกมและได้นักแต่งเพลงชื่อดังอย่างโคอิจิสุกิยามะมาแต่เพลงให้จนได้เกมในตำนานเกมนี้ขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันทั้ง3ยังร่วมมือกันสร้างผลงานกันเรื่อยมาจนถึงภาคล่าสุดDragon Quest XL เริ่มต้นเกมแรกในซีรีส์ที่น่าจะจับต้องได้ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนั่นคือ Dragon Quest XL เพราะถ้าคุณเล่นเกมนี้แล้วชื่นชอบในเนื้อเรื่องระบบการควบคุมและสิ่งต่างๆในเกมนี้คุณก็สามารถจะเล่นเกมในซีรีส์ Dragon Quest ภาคอื่นๆได้สำหรับคนที่ไม่รู้จักเกม Dragon Quest XL คือเกมภาคล่าสุดของซีรีส์นับเฉพาะที่ตัวเลขภาคหลักที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้กล้าที่จะกำเนิดขึ้นมาบนโลกซึ่งจอมมารที่รู้ถึงการกำเนิดของผู้กล้าจึงชิงลงมือฆ่าผู้กล้าตั้งแต่ยังเด็กทารกแต่ด้วยชะตาฟ้ากำหนดผู้กล้าจึงเติบโตขึ้นมาและออกเดินทางเพื่อกำจัดราชาปีศาจซึ่งระหว่างทางนั้นเขาต้องช่วยเหลือผู้คนและได้พบเพื่อนร่วมทีมมากมายและเห็นเนื้อเรื่องเรียบๆแบบนี้แต่เนื้อหาภายในนั้นกลับซับซ้อนมีมิติที่เรียกว่าต้องมานั่งคิดกันเลยว่าอะไรคืออะไรกับการเดินทางข้ามเวลาไปเปลี่ยนอดีตที่เดาทางไม่ถูกเลยว่าเนื้อเรื่องจะไปทางไหนบอกเลยว่าDragon Quest ภาคนี้เป็นหนึ่งในภาคที่มีเนื้อเรื่องดีที่สุดในซีรีส์เลยในส่วนของกราฟิกนั้นบอกเลยว่าสวยงามสมยุคจนแฟนๆ Dragon Quest ต่างแทบไม่เชื่อสายตาว่าเกมนี้จะสวยงามขนาดนี้เพราะเกมในซีรีส์นี้จะเน้นที่เนื้อเรื่องกับระบบการเล่นมากกว่ากราฟิกแต่ในภาคนี้คือความดีงามที่ลงตัวในส่วนของระบบการเล่นก็เป็นการเลือกคำสั่งให้ตัวละครเพื่อพลัดกันโจมตีศัตรูที่แต่ละตัวละครก็จะมีพลังความสามารถที่ต่างกันไปตามการเลือกใส่ท่าและอาวุธที่สวมใส่โดยแต่ละคนนั้นจะถูกกำหนดเป็นอาชีพต่างๆในซีรีส์ที่แฟนเก่าคุ้นเคยแต่มือใหม่ก็สามารถเข้าใจระบบได้ในทันทีที่เล่นทั้งการเลือกคำสั่งใช้ท่าต่างๆรวมถึงการสวมใส่อาวุธชุดเกราะตารางเพิ่มพลังความสามารถให้ตัวละครไปจนถึงการหาวัตถุดิบมาสร้างอาวุธที่เป็นจุดเด่นของเกมนี้ก็เข้าถึงง่ายใครที่สนใจก็ลองหามาเล่นกันได้เพราะมีทั้งบน PC Nintendo 3DS Nintendo Switch และ PlayStation 4ในรูปแบบฉบับสมบูรณ์ที่เพิ่มเติมหลายๆอย่างในเกมในชื่อ Dragon Quest XL Echo of AnElusive 8ตอนซื้อก็ดูดีๆก่อนเดี๋ยวไปได้ภาคแบบเก่ามาจะไม่คุ้มค่า Dragon Quest LX มากันที่ภาคต่อของซีรีส์ Dragon Quest ในภาคที่9ของตำนานตามหามังกรภาคที่10จะเป็นรูปแบบเกมออนไลน์ที่บ้านเราเข้าไปเล่นไม่ได้จึงไม่ขอเอามาพูดถึงโดยภาคนี้จะถูกทำลงบนเครื่องเกมพกพาอย่าง Nintendo DS ในปี2009ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเอาเกมนี้มาลงบนเครื่องพกพาทำไมไม่เอาลงบนเครื่อง PlayStation 3นั่นก็เพราะเกมซีรีส์นี้จะเลือกลงเฉพาะเครื่องเกมที่ขายดีที่สุดในตลาดช่วงนั้นเป็นหลักโดยในภาคนี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างกับภาคก่อนของซีรีส์เพราะเราจะไม่ใช่มนุษย์ที่เกิดมาเป็นผู้กล้าเหมือนคนอื่นแต่เราจะเป็นเทวทูตที่เรียกว่าเซเลสเทียนที่ตามเก็บรวบผลไม้ฝากอิกราซิลแต่วันหนึ่งได้มีพลังบางอย่างมาทำลายต้นไม้จนผลไม้ตกลงไปบนโลกเราที่เป็นเทวทูตตกสวรรค์จึงต้องออกไปรวบรวมผลไม้คืนมาและหาต้นตอของสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามาจากอะไรในส่วนของตัวเกมนั้นแม้จะเป็นเครื่องพกพาแต่ตัวเกมก็พยายามใส่กราฟิกที่มีสีสันสดใสลงไปเพื่อชดเชยแทนภาพที่ไม่ค่อยชัดโดยภาคนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราสามารถสร้างตัวละครผู้กล้าเองได้ว่าจะหน้าตาแบบไหนตัวสูงเตี้ยไปจนถึงทรงผมและเพศของตัวละครนอกจากนี้ตัวเกมยังอ้างอิงระบบการเล่นของ Dragon Quest เราในการเลือกเพื่อนร่วมทีมที่มีหลากหลายอาชีพซึ่งเราก็สามารถสร้างเพื่อนๆขึ้นมาได้ด้วยอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือการสวมใส่ชุดเกราะอาวุธที่ซื้อตามร้านเราจะได้เห็นตัวละครเหล่านั้นสวมใส่ได้ด้วยในส่วนของระบบการเล่นภาคนี้ก็จะเน้นที่ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งความสนุกของเกมนี้คือการหาอาชีพใหม่ๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวละครกับเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามที่ในอดีตนั้นเมื่อเราเล่นจบแล้วก็สามารถโหลดไปรับภารกิจเนื้อเรื่องเล่นต่อได้แต่ตอนนี้ไม่สามารถโหลดได้แล้วในส่วนของตัวเกมภาคนี้ยังมีให้เล่นแค่บน Nintendo DS เท่านั้นอนาคตก็หวังว่าจะได้เห็นการรีเมคเกมนี้แบบภาคอื่นๆในอนาคต Dragon Quest VLLLอีกหนึ่งเกมในซีรีส์ Dragon Quest ที่เข้าถึงง่ายสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกกับเกม Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King ที่ได้ทีมพัฒนามากความสามารถในตอนนั้นอย่าง Level 5เป็นคนสร้างตัวเกมวางจำหน่ายในปี2004บนเครื่อง PlayStation 2และเป็นครั้งแรกที่เกมนี้ใช้ชื่อ Dragon Quest ในต่างประเทศภาคก่อนหน้านี้จะใช้ชื่อว่า Dragon Warrior เพราะปัญหาลิขสิทธิ์ในส่วนของเนื้อเรื่องจะบอกเล่าเรื่องราวของนายทหารหนุ่มที่ออกเดินทางไปพร้อมกับม้าขาวแสนสวยสัตว์ประหลาดตัวเขียวและชายร่างอ้วนที่ดูไม่เป็นมิตรเพื่อตามล่าดุนมากัสโดมากูสปีศาจที่สาปชาวเมืองโพรเดนให้กลายเป็นต้นไม้ซึ่งระหว่างเดินทางนั้นผู้กล้าพระเอกซีรีส์นี้จะไม่มีชื่อเราต้องตั้งเองทุกภาคจะได้พบเจอเรื่องราวมากมายและเพื่อนร่วมทีมจากการเดินทางก่อนจะบานปลายไปถึงชาติกำเนิดของผู้กล้ากับการช่วยโลกใบนี้จากราชาปีศาจที่ถูกปลดปล่อยซึ่งแฟนๆ Dragon Quest จะทราบดีว่าการเปิดเรื่องที่เรียบง่ายแบบนี้มันคือตัวหลอกเราให้หลงเชื่อเพราะเนื้อหาจริงๆนั่นมันช่างซับซ้อนกับโลกที่กว้างใหญ่ที่รอคุณไปค้นหาคำตอบในส่วนของตัวเกมภาคนี้นับเป็นครั้งแรกที่เกมเริ่มเป็นมิตรกับผู้เล่นมือใหม่ทั้งในส่วนของระบบการเล่นควบคุมตัวละครไปจนถึงเนื้อเรื่องที่ถูกเปลี่ยนไปจากภาคก่อนโดยในภาคนี้จะมีเพียง4ตัวละครในเกมที่เรียกว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆแต่ตัวเกมก็ชดเชยด้วยระบบการชักชวนมอนสเตอร์มาเป็นพวกและเรียกมาต่อสู้แทนได้ในส่วนของกราฟิกเกมภาคนี้ก็สวยงามกับโลกที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แฟนๆ Dragon Quest จะได้เห็นเกมนี้มีกราฟิกที่สวยขนาดนี้ถ้าได้อ่านต่อไปจะทราบว่าทำไมในส่วนของระบบการเล่นภาคนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของระบบการใช้ท่าตามอาวุธที่เลือกใส่ที่เมื่อเราต่อสู้จนได้ค่าพลังมาเราจะเลือกได้ว่าจะเอาค่านี้ไปเพิ่มให้กับอาวุธชนิดใดแทนการเลือกอาชีพแบบในภาคอื่นๆใครที่สนใจอยากหามาเล่นก็สามารถเล่นได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและบน PlayStation 2แต่ถ้าใครอยากได้แบบรีเมคก็ต้องไปซื้อฉบับ Nintendo 3 DS มาเล่นเพราะภาคนี้จะเพิ่มเนื้อเรื่องและเพื่อนร่วมทีมมาให้อีก2คนตัวเกมเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มเล่นซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกDragon Quest VLL มาถึงจุดกึ่งกลางระหว่าง Dragon Quest รูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ที่ผสมกันอย่างลงตัวใน Dragon Quest VLL ตัวเกมวางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง PlayStation 1ในปี2000กับเรื่องราวที่เรียบง่ายชนิดที่ว่าตลอดช่วงแรกที่เปิดเกมนี้เล่นเราจะไม่ได้สู้กับศัตรูเลยแต่จะเป็นการเดินเล่นในหมู่บ้านเพื่อทำภารกิจต่างๆที่เกมกำหนดโดยในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นลูกชาวประมงบนเกาะเล็กๆที่ชอบออกเที่ยวกับเจ้าชายที่ไป จอแผ่นหินโบราณก่อนจะบานปลายเป็นการเดินทางข้ามมิติไปยังดินแดนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือดินแดนนั้นๆที่กำลังถูกปีศาจยึดครองซึ่งเมื่อเราเล่นไปได้ครึ่งเกมตัวเกมจะเปลี่ยนจากการเดินทางของเด็กๆเป็นการกอบกู้โลกที่มีเนื้อหาจริงจังขึ้นตัวเกมมีเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามถ้าใครที่ได้เล่นต้องชื่นชอบภาคนี้อย่างแน่นอนอย่างที่เราอธิบายไปในตอนต้นว่า Dragon Quest VLL นั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างแบบเก่าที่แฟนเก่าชื่นชอบและแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นซีรีส์นี้ครั้งแรกเพราะตัวเกม Dragon Quest VLL นั้นจะมี2แบบที่ต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเกมถูกเอามารีเมคโดยแบบแรกคือเกมฉบับเก่าที่วางจำหน่ายบน PlayStation 1นั้นตัวเกมจะใช้รูปแบบการเล่นการควบคุมรวมถึงหน้าเมนูที่เป็นแบบเก่าซึ่งมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนพอมาเจอหน้าเมนูกับกราฟิกแบบเก่ารับรองว่าต้องงงจนกดไม่ถูกนี่ยังไม่นับระบบต่อสู้ที่ภาคนี้เราจะไม่เห็นตัวละครแบบในภาคหลังๆแต่จะเป็นการเลือกคำสั่งและเราจะเห็นท่าทางการโจมตีของเรากับศัตรูผ่านตัวหนังสือที่วิ่งบอกด้านล่างว่าเราโจมตีหรือถูกโจมตีเท่าใดซึ่งนั่นคือรูปแบบที่เกมซีรีส์ทำมาตลอดทุกภาคแต่ในฉบับรีเมคบนเครื่อง Nintendo 3DS นั้นจะต่างออกไปเพราะตัวเกมภาคนี้จะถูกเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกราฟิกที่สวยงามหน้าเมนูที่เข้าใจง่ายเพื่อให้แฟนๆหน้าใหม่ที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้ครั้งแรกได้เข้าใจรวมถึงหน้าจอในฉากต่อสู้ที่คราวนี้เราจะเห็นตัวละครในตอนสู้แล้วแถมยังมีการเปลี่ยนชุดไปตามอาชีพต่างๆที่เลือกใช้ซึ่งเป็นจุดเด่นของภาคนี้ที่มีการเพิ่มอาชีพต่างๆเข้ามาจากภาคก่อนสำหรับมือใหม่ขอแนะนำให้เล่นบนเครื่อง Nintendo 3DS จะดีกว่าDragon Quest VL สำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นเกม Dragon Quest นับตั้งแต่ภาค Dragon Quest VL นี้ลงมาตัวเกมจะไม่เป็นมิตรกับมือใหม่แล้วแม้จะเป็นฉบับภาคอังกฤษหรือแบบรีเมคตัวเกมก็ยังคงรูปแบบการเล่นควบคุมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนอกจากกราฟิกเท่านั้นโดยเนื้อเรื่องของภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นเด็กชายในหมู่บ้านเล็กๆที่ฝันถึงการเดินทางไปปราบราชาปีศาจแบบนี้ทุกวันจนเด็กหนุ่มเลือกที่จะออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงว่าความฝันนั้นคืออะไรจนได้เจอกับเพื่อน2คนที่หน้าตาเหมือนที่พบในฝันก่อนจะทราบความจริงเกี่ยวกับแผ่นดินมายาที่ทั้งหมดต้องเดินทางเพื่อปราบราชาปีศาจเพื่อช่วยโลกทั้ง2ตัวเกมเปิดเรื่องมาเรียบง่ายแต่ก็เป็นภาคหนึ่งที่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจที่ยิ่งเล่นเราจะยิ่งรู้ว่าความฝันของมนุษย์นั้นมีค่าขณะที่ว่าราชาปีศาจที่ไร้ความฝันยังอยากกลืนกินเพื่อจะได้มีความฝันแบบมนุษย์บอกเลยว่าเนื้อเรื่องซับซ้อนจนหยุดเล่นไม่ได้เลยในส่วนของตัวเกมนั้นวางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Super Famicom ในปี1995ที่ในตอนนั้นเรียกว่าเป็นการเปิดตัวเกมที่ยิ่งใหญ่ที่แม้แต่ในบ้านเรายังรอคอยเกมนี้เพราะนี่เป็นครั้งแรกของซีรีส์ที่เราจะได้เห็นตัวมอนสเตอร์ในเกมขยับได้เมื่อมันจะโจมตีเราซึ่งในภาคก่อนหน้านี้เราจะเห็นแค่ตัวสัตว์ประหลาดยืนนิ่งๆและมีเสียงบอกให้เรารู้ว่าศัตรูโจมตีมาโดนเราพร้อมกับค่าพลังที่ขึ้นด้านล่างในส่วนของระบบการเล่นภาคนี้จะเหมือนกับDragonQuest VLL บน PlayStation 1ที่ตัวละครจะมีอาชีพตายตัวในตอนเริ่มต้นก่อนที่ในช่วงหลังเราจะสามารถเปลี่ยนอาชีพต่างๆได้โดยแต่ละอาชีพก็จะมีค่าพลังท่วงท่าที่ต่างกันซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Dragon Quest เรามาดัดแปลงถ้าใครที่สนใจอยากเล่นตัวเกมก็มีฉบับรีเมคบนโทรศัพท์มือถือและบน Nintendo DS ที่ตัวเกมได้ปรับหน้าเมนูให้เข้าใจง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับต้นฉบับถ้าคุณผ่าน Dragon Quest ภาคก่อนๆมาแล้วเกมนี้ก็น่าจะเล่นได้เพราะระบบต่างๆก็เหมือนภาคก่อนแค่เราจะไม่เห็นตัวละครเท่านั้น Dragon Quest Vเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกับ Dragon Quest ภาคนี้มากที่สุดเพราะตัวเกมนั้นถูกเอามารีเมคหลายครั้งมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ตัวเกมวางจำหน่ายบนเครื่อง Super Famicom ในปี1992แถมยังมีฉบับภาพยนตร์การ์ตูนที่ฉายไปเมื่อปีที่แล้วในเรื่อง Dragon Quest Your Story ที่แฟนๆเกม Dragon Quest ต่างไม่พอใจแต่ตัวเกมภาคนี้ถือเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องสนุกน่าติดตามที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆเพราะภาคนี้เราจะไม่ได้รับบทเป็นผู้กล้าเหมือนตัวละครอื่นๆในซีรีส์แต่เราจะได้เล่นเป็นพ่อของผู้กล้าที่ต้องให้กำเนิดลูกชายที่จะมาปกป้องโลกกับเรื่องราวการเดินทางของพระเอกกับพ่อที่ตามหาแม่ที่ถูกราชาปีศาจจับไปตัวเกมจะเริ่มเล่าตั้งแต่วัยเด็กของพระเอกไปจนถึงการเติบโตเป็นหนุ่มจนต้องเลือก1ใน2เจ้าสาวที่เกมกำหนดเพื่อให้กำเนิดผู้กล้าในเวลาต่อมาและในฉบับ Nintendo DS ได้เพิ่มเจ้าสาวเป็น3คนซึ่งแม่ที่เราเลือกจะส่งผลถึงพลังต่างๆที่ลูกแฝดของเรามีอีกด้วยใครที่เคยดูการ์ตูนมาแล้วบอกเลยว่ามันเป็นพียงเสี้ยวเดียวจากเนื้อเรื่องเกมที่เราได้เล่น ในส่วนของระบบการเล่นภาคนี้จะต่างกับ Dragon Quest ภาคอื่นตรงที่เพื่อนร่วมทีมในเกมนี้จะมีหลายคนทั้งแบบได้มาตามเนื้อเรื่องแล้วก็ไปจนถึงแบบที่มาแล้วอยู่กับเราเลยจนจบเกมนอกจากนี้ก็ยังมีการชวนมอนสเตอร์ที่สู้มาเป็นพวกด้วยเหมือนกับเกมซีรีส์โปเกมอนแต่เกม Dragon Quest V วางจำหน่ายก่อนถึง4ปีนอกนั้นตัวเกมก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะตัวละครที่เราได้มาก็จะมีพลังความสามารถที่ต่างกันตามแต่บุคคลรวมถึงมอนสเตอร์ที่เราได้ก็จะมีพลังที่ไม่เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือความสนุกของเกมภาคนี้ที่จะเน้นเนื้อเรื่องกับกราฟิกที่สวยงามขึ้นกว่าภาคก่อนถ้าใครที่สนใจอยากเล่นก็มีบนโทรศัพท์มือถือกับบน Nintendo DS ที่ปรับให้เล่นง่ายขึ้นแต่ที่เราอยากให้ลองหามาเล่นคือฉบับบนรีเมคบน PlayStation 2ที่มีกราฟิก 3D ที่สวยงามกว่าบนโทรศัพท์และเครื่อง Nintendo DS ใครมีเครื่อง PlayStation 2แนะนำให้หามาเล่นแผ่นมือ2มีขายราคาไม่แพงตามแหล่งซื้อขายเกมได้เล่นแล้วรับรองว่าจะติดใจDragon Quest LV เดินทางมาถึงเกม Dragon Quest LV ที่ตัวเกมต้นฉบับนั้นวางจำหน่ายบนเครื่อง Famicom ในปี1990กับการเล่าเรื่องที่แปลกที่สุดในซีรีส์เพราะแทนที่เราจะได้เล่นเป็นผู้กล้ามาตั้งแต่เปิดเกมเรากลับได้เล่นเป็นอัศวินที่ตามคดีเด็กหายจนเมื่อเล่นจบเราก็จะได้เล่นเป็นพ่อค้าที่เดินทางขายของและหาเงินมาขุดถ้ำเพื่อใช้ในการเดินทางต่อมาก็คือเรื่องราวของเจ้าหญิงจอมแก่นที่หนีออกมาเที่ยวเล่นโดยมีนักบวชกับคุณลุงผู้ใช้เวทมนต์เดินทางไปด้วยพอจบก็จะได้เล่นเป็น2สาวฝาแฝดคนพี่เป็นนักเต้นส่วนคนนอกเป็นหมอดูที่เดินทางแก้แค้นให้พ่อพอจบก็จะได้เล่นเป็นผู้กล้าที่หมู่บ้านถูกทำลายจนเราต้องออกเดินทางและเจอทุกคนที่เราเคยได้เล่นเพื่อไปปราบราชาปีศาจนับเป็นการเล่าเรื่องที่แปลกมากๆซึ่งแต่ละเรื่องราวเมื่อมาถึงเนื้อเรื่องของผู้กล้าเนื้อหาทั้งหมดจะผูกรวมกันจนเราเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ซึ่งนี่คือหนึ่งในจุดเด่นที่เกมซีรีส์ Dragon Questภาคนี้มีมาที่ระบบการเล่นที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นในจุดด้อยที่ทุกคนในยุคนั้นที่ซื้อเกมนี้มาเล่นต่างงงเป็นไก่ตาแตกกับระบบการเล่นที่ล้ำสมัยเกินยุคที่ทีมพัฒนาใส่ลงมานั่นคือเมื่อเราเล่นถึงเนื้อเรื่องผู้กล้าจนได้เพื่อนร่วมทีมมาเราจะไม่สามารถสั่งเพื่อนร่วมทีมได้เหมือนภาคอื่นๆนอกจากผู้กล้าเราจะทำได้แค่สั่งพวกเขาให้โจมตีอย่างเดียวใช้เวทมนต์อย่างเดียวหรือใช้ทุกอย่างที่มีในการต่อสู้ซึ่งมันเป็นคำสั่งสำเร็จรูปที่ถูกใส่มาในทุกภาคหลังจากนั้นโดยโฮริอิได้ให้เหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะต้องการให้ผู้เล่นได้รับความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นกับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆอยู่ซึ่งกว่าแนวคิดนี้จะเป็นจริงก็ล่วงเลยมาถึง Dragon Quest X ในอีกหลายสิบปีต่อมาซึ่งสำหรับคนที่อยากเล่นตัวเกมก็มีฉบับรีเมคบนโทรศัพท์มือถือและ Nintendo DS แต่ถ้าอยากเล่นจริงๆเราแนะนำให้หาฉบับรีเมคบน PlayStation 1มาเล่นจะให้ภาพที่สวยกว่าบน Nintendo DS กับมือถือส่วนแผ่นมือ2ก็หาซื้อไม่ยากเหมาะแก่การหามาสะสมซีเอลโซ9การกลับมาอีกครั้งของจุดกำเนิดซีรีส์นิเย่และมันจะคงอยู่เป็นตำนานอิงบทความวงการเกมออน24เมษายน2021รีวิวนิเย่รีพลิแคนเวอร์ 0.10.22.47.44.87.139 รสชาติความเป็นนิเย่ที่อยากให้คุณได้ลิ้มลองDragon Quest เรามาถึงภาคที่เป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนสนใจอยากมาเล่นเกมนี้เพราะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการประกาศรีเมคเกม Dragon Quest เราในชื่อ Dragon Quest IIISD 2D Remake ที่ตัวเกมได้เปลี่ยนตัวกราฟิกรวมถึงหน้าเมนูในการเลือกคำสั่งไปจนถึงฉากต่อสู้ที่เป็นแบบ Dragon Quest ภาคใหม่ๆเพื่อให้แฟนๆรุ่นใหม่ได้เข้าถึงตัวเกมโดยเรื่องราวในฉบับ HD 2D Remake นั้นก็ยังคงใช้เนื้อเรื่องเดิมจากต้นฉบับบนเครื่อง Famicom ที่วางจำหน่ายในปี1988กับเรื่องราวของผู้กล้าที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อออกเดินทางไปปราบราชาปีศาจที่พ่อของเขาได้หายตัวไประหว่างเดินทางซึ่งในสมัยนั้นเกม Dragon Quest เราได้รับความนิยมจนถึงขีดสุดจนขนาดเด็กๆในญี่ปุ่นต่างพากันโดดเรียนเพื่อมาซื้อเกมนี้จนทางรัฐบาลต้องขอร้องให้เกมซีรีส์นี้วางจำหน่ายในวันหยุดส่วนในบ้านเราเกมนี้ก็ถือเป็นเกมแรกๆที่หลายคนได้รู้จักคำว่าเกมภาษาและถูกหลอกด้วยหน้าปกที่เหมือนการ์ตูน Dragon Ball ที่กำลังดังในยุคนั้น ในส่วนของระบบการเล่นถ้าคุณได้ผ่านเกม Dragon Quest ภาคอื่นๆมาก่อนอย่างระบบการเลือกเพื่อนร่วมทีมในร้านเหล้าของภาค9ระบบเปลี่ยนอาชีพในภาคที่6ภาค7และภาค9มาแล้วจะรู้เลยว่าระบบที่กล่าวมานั้นถูกเริ่มต้นใช้ครั้งแรกในเกมภาคนี้โดยตัวละครของเราเมื่อเลือกไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นไม่ได้จนไปถึงกลางเกมเราจะสามารถเปลี่ยนอาชีพให้เพื่อนได้แถมความสามารถจากอาชีพก่อนก็ยังอยู่นับเป็นการพัฒนาระบบซึ่งกลายเป็นรากฐานให้ซีรีส์ Dragon Questมานับตั้งแต่นั้นและด้วยความดีงามของระบบเกมนี้จึงถูกรีเมคทั้งบน Super Famicom ที่ตัวมอนสเตอร์สามารถขยับได้ไปจนถึงภาค Game Boy Color กับบนโทรศัพท์มือถือที่ถ้าคุณรอฉบับ HD 2D รีเมคไม่ไหวก็แนะนำให้ไปหาฉบับ Super Famicom มาเล่นเพราะกราฟิกที่สวยงามน่าเล่นกว่าบน Game Boy Color มากมายนักส่วนสายสะสมเราขอแนะนำให้หาทั้งแบบ Super Famicom และแบบ Famicom มาเก็บDragon Quest LL สำหรับ Dragon Quest LL ต้องเรียกว่าเป็นการสานต่อความสำเร็จจากภาคแรกที่ทำเอาไว้และได้เพิ่มเติมพร้อมกับตัดอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เข้าท่าของเกมภาคแรกทิ้งไปจนกลายเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบในภาคนี้ซึ่งเรื่องราวในภาคนี้จะสานต่อมาจาก Dragon Quest ภาคแรกหลายร้อยปีเมื่อลูกหลานโรโตในภาคแรกได้มาสร้างดินแดนของตนเองจนวันหนึ่งราชาปีศาจที่ตื่นขึ้นมาได้บุกทำลายหนึ่งในเมืองของลูกหลานโรโตจนเจ้าชายและเจ้าหญิงที่สืบเชื้อสายโรโตทั้ง3คนต้องเดินทางไปปราบราชาปีศาจซึ่งพื้นที่หลายๆส่วนของเกมนี้ก็จะอ้างอิงมาจากภาคที่แล้วทั้งปราสาทราชามังกรไปจนถึงดินแดนอื่นๆกับเรื่องราวที่สนุกน่าติดตามซึ่งถ้าคุณเล่นภาคอื่นๆมาแล้วก็ไม่ควรพลาดในภาคนี้อย่างที่เราได้บอกไปในตอนต้นว่าเกมนี้คือการพัฒนาจากภาคแรกที่มีเพียงตัวละครเดียวแต่ในภาค Dragon Quest LL จะเพิ่มมาเป็น3คนที่ทั้ง3คนนั้นจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันเริ่มจากคนแรกจะมีพลังโจมตีที่สูงแต่จะใช้เวทมนต์ไม่ได้คนที่2จะเป็นหญิงสาวที่ใช้เวทมนต์ได้แต่พลังโจมตีต่ำขณะที่คนสุดท้ายจะใช้เวทมนต์และโจมตีได้แต่พลังจะเทียบกับ2ตัวละครก่อนไม่ได้ซึ่งนั่นคือจุดเด่นของภาคนี้ที่นอกจากเรื่องราวที่สานต่อจากภาคแรกแล้วเนื้อหาก็ยังยาวขึ้นจริงจังขึ้นสนุกขึ้นจนแฟนๆที่เล่นภาคแรกไปแล้วรอคอยภาคนี้โดยตัวเกมวางจำหน่ายบนเครื่อง Famicom ในปี1987และแน่นอนว่าตัวเกมก็ถูกรีเมคลงบนเครื่อง Super Famicom Game Boy และบนโทรศัพท์มือถือใครที่สนใจก็ไปหาเล่นฉบับ Super Famicom เพราะตัวเกมทำออกมาดีกว่าบนมือถือเสียอีกDragon Quest L และก็มาถึงภาคแรกสุดของซีรีส์ที่เราอยากแนะนำให้คนที่สนใจหามาเล่นเป็นเกมท้ายๆเพราะอย่างที่เราก็ทราบดีว่าตัวเกมภาคนี้นั้นเป็นภาคแรกสุดของซีรีส์ดังนั้นระบบทุกอย่างที่เคยมีในภาคหลังๆจึงยังไม่มีในภาคนี้ดังนั้นถ้าคุณจะเริ่มเล่นเกมซีรีส์นี้ก็ไม่ควรจะเล่นจากภาคนี้เพราะมันอาจจะทำให้คุณเบื่อจนเลิกเล่นไปก่อนรวมถึงเนื้อเรื่องในเกมภาคนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแค่ผู้กล้าออกเดินทางเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงที่ถูกราชามังกรจับไปแต่กว่าที่เราจะไปได้ต้องรวบรวมของวิเศษจนครบเพื่อสร้างสะพานสายรุ้งในการไปปราบราชามังกรซึ่งระหว่างทางนั้นผู้กล้าต้องช่วยผู้คนเพื่อฝึกฝนตนเองจนเก่งกล้าตัวเกมวางจำหน่ายบนเครื่อง Famicom ในปี1986ด้วยความที่เป็นเกมภาคแรกของซีรีส์ที่ทางโฮริอิได้แรงบันดาลใจมาจากเกมวิสาตรีเกม Dragon Quest จึงตัดระบบที่ยุ่งยากของเกมวิสาตรีออกไปทั้งการพูดคุยกับชาวเมืองการพิมพ์คำสั่งเพื่อให้ตัวละครทำสิ่งต่างๆมาเป็นทุกอย่างสามารถเลือกและกดได้เลยแถมเนื้อเรื่องก็ยังอ้างอิงมาจากตำนานผู้กล้าที่ออกเดินทางช่วยเจ้าหญิงที่เป็นแนวแฟนตาซีที่ยุคนั้นนิยมใช้ด้วยความแปลกใหม่ที่น่าสนใจบวกกับหน้าปกที่สวยงามจึงทำให้เกมนี้ขายดีจนมีภาคต่อออกมาซึ่งถ้าคุณอยากหาเกมนี้มาเล่นก็มีทั้งแบบต้นฉบับดั้งเดิมที่เอามาขายใหม่ตามเครื่องต่างๆไปจนถึงบนโทรศัพท์มือถือบนเครื่องเกมบอยและบนเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมที่เราขอแนะนำให้คุณเล่นอันนี้เพราะภาพจะสวยกว่าแถมเหมาะแก่การหามาสะสมด้วยก็จบกันไปแล้วกับเรื่องรางใน Dragon Quest ทั้ง10ภาคที่เราเอามานำเสนอหวังว่าจะถูกใจมือใหม่ที่อยากเกมซีรีส์นี้จะได้เริ่มถูกว่าจะเล่นจากภาคไหนก่อนดีซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพูดถึงภาค11แล้วกระโดดข้ามาที่ภาค9เลยนั่นก็เพราะในเกม Dragon Quest X จะเป็นเกมออนไลน์ที่ต้องจ่ายเงินรายเดือนในการเข้าเล่นแถมตัวเกมยังไม่มีภาษาอังกฤษและบ้านเราก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้จึงขอข้ามในส่วนนี้ไปแต่ในอนาคตจะมี Dragon Quest Space Age Offline ให้เล่นเอาไว้ถึงตอนนั้นเราค่อยมาพูดถึงยังไงก็ติดตามอ่านกันได้ที่แบร์ไตไฮเทครับรองไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการเกมส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดตำนานผู้กล้า10เรื่องราว Dragon Quest V และ Dragon Quest Your Story ที่คุณอาจไม่เคยรู้10เกมภาคหลักที่มีภาคแยกลงบนเครื่องเกมพกพาถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้10ภาพยนตร์และการ์ตูนที่มีการเล่นเกมในเรื่อง